ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang sudah mengalami. Bunyi ayatnya seperti ini. Kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua ke sebelah kanan. Dan matahari itu terbenam ke sebelah kiri. Dan kamu akan berada di tempat yang sangat luas. 17. 18. Kamu mengira mereka itu bangun. Padahal mereka itu tidur. Kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang kedua lengan anjing mengunjur di muka pintu gua. Di Quran ada kata gua. Di Quran ada kata-kata anjing. Di Quran ada kata-kata matahari. Luar biasa. Barangkali yang pernah membaca buku tentang Sang Kuryang. Sang Kuryang. Ternyata dulu asalnya bukan Sang Kuryang. Sang Guru Hiang. Sang Guru Hiang, Sang Guru Hiang, Sang Guru Hiang. Karena kecepatan memanggil jadi Sang Kuryang. Itu cerita tentang Batara Guru. Temannya siapa? Temannya si Tumang. Kan si Tumang tuh anjing. Anjing tuh lambang binatang yang paling setia. Disitulah Samina wa Atona. Makanya kalimat Samina wa Atona hanya tepat kalau ditempatkan untuk belajar masalah-masalah spiritual. Nabi Musa berguru pada Nabi Khidir diabadikan dalam Quran surat Al-Kahfi. Bagaimana Nabi Musa terusir dari Nabi Khidir? Sang murid terusir dari Nabi Khidir, gurunya. Karena apa? Gara-gara dimensi belajar ilmu syariat dibawa-bawa ke dalam dimensi belajar ilmu hakikat. Bedanya apa? Kalau belajar ilmu hakikat harus pakai guru. Dan seorang guru hakikat pasti sudah mengalami yang diajarkan. Makanya Sami'na wa Atho'na, di situ letaknya. Apa yang diajarkan guru, ikut saja dalam dimensi hakikat. Karena apa? Mengalami dulu, baru memahami, baru meyakini. Dimensi pengalaman akan mengantarkan pada dimensi pemahaman dan keyakinan. Di situ letaknya Sami'na wa Atho'na. Nah, Sami'na wa Atho'na oleh kita ditempatkan dalam ajaran yang salah. Ketika belajar ilmu-ilmu syariat, belajar sesuatu yang tidak dialami, meyakini sesuatu yang tidak berdasarkan pemahaman, pakai Sami'na wa Atho'na, itu namanya taklid. Yang namanya taklid buta. Makanya dalam lagu Jawa yang disebut dengan lagu apa? Cublak Suwang, itu ada kata-kata ketundung gudel. Gudel itu perlambang untuk anak kerbau. Dan anak kerbau itu dilambangkan sebagai binatang yang paling bodoh. Apa saja yang dilakukan ibunya, dia ikut. Ibunya nyebur ke kolam pun, dia ikut nyebur ke kolam. Walaupun akhirnya harus mati. Mambu ketundung gudel. Semoga kita tidak jadi gudel. Yang mengikuti sesuatu tanpa akal. Jadi kembali lagi. Ada tradisi Quran, ada tradisi kitab suci yang lain, ada tradisi leluhur kita, disitulah ada bahasa-bahasa universal. Rupanya matahari yang dimaksud oleh para leluhur kita bukan matahari yang itu. Tapi matahari sejati yang ada pada setiap orang. Barang siapa yang sudah menemukan sang matahari sejati di dalam kolbunya, di dalam rumah Tuhan, maka dia menemukan ma'rifatullah. Makanya kita belajar ilmu yang namanya iqlab. Iqlab, iqlab itu dari kata kolbu. Kapan iqlab itu terjadi? Ketika nun mati ketemu dengan ba, dibacanya mim. Nun itu adalah nurullah, ba adalah baitullah, mim adalah ma'rifatullah. Siapa saja yang menemukan nun di dalam ba, maka dialah ahli-ahli baitullah. Itu yang disebut dengan ahli ma'rifatullah. Dia bisa melihat semesta raya yang besar itu dalam dirinya sendiri. Dia bisa melihat ya rahasia semesta di dalam dirinya. Itulah awal cikal bakal kita menuju meniti ke dalam diri. Sehingga kacamata jiwa yang gelap gulita tadi bisa kita lepaskan. Begitu dilepaskan kacamata yang gelap gulita, kita punya kacamata baru namanya panon poe. Melihat dalam terang benderang. Akibatnya apa? Tidak mungkin mengalami kecelakaan spiritual. Sekarang mari kita sadari, kita saja yang ada di sini, kadang-kadang suka marah, kadang-kadang suka kesel, kadang-kadang marah membabi buta, betul enggak? Itu kecelakaan spiritual. Kapan itu terjadi? Tepat saat pikiran yang tidak stabil bertemu dengan lingkungan yang tidak stabil. Beruntung sekali orang yang pikirannya sudah stabil. Kenapa? Orang yang pikirannya sudah stabil, lingkungan yang tidak stabil pun bisa membuat pikirannya tambah stabil. Itu sebabnya mari kita ubah sekarang. Rasa sakit jangan dianggap sebagai hukuman, tapi rasa sakit jadikan sebagai bimbingan. Kegagalan jangan dianggap sebagai hukuman, tapi kegagalan pandang sebagai guru yang sedang menyamar yang datang kepada kita. Orang-orang yang memusuhi kita jangan dianggap musuh. Anggap dia sebagai guru-guru sejati yang sedang dihadirkan kepada kita untuk membimbing kita tambah bijaksana, tambah sabar. Gelap jangan ditabrakan dengan terang, tapi dimitrakan dengan terang. Positif jangan ditabrakan dengan negatif. Olah positif dan negatif, karena positif dan negatif ketika diolah jadi lampu yang bersinar. Ingat, lampu yang bersinar di ruangan ini, itu kan sebetulnya perpaduan antara kutub positif dengan kutub negatif. Potensial yang positif ketemu dengan potensial yang negatif. Begitu diolah sedemikian rupa, jadilah lampu yang bercahaya. Karena apa? Arus selalu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ada aliran. Nah, kita sering membenturkan positif dan negatif. Akibatnya apa? Itulah sumber penderitaan. Makanya terjadilah yang namanya kecelakaan spiritual. Ingat, saat kita sedang mengalami kecelakaan spiritual, pasti kita akan melemparkan kotoran ke orang lain. Betul? Padahal kalau kita sadari, saat kita melemparkan kotoran, orang pertama yang kotor pasti dia. Melemparkan kotoran pasti pakai tangan. Saat melemparkan kotoran pakai tangan, pasti tangan kita yang pertama kotor, bukan? Dan kalau tangan kita kotor, pasti lalat akan datang menghampiri tangan kita. Begitu kita kotor, yang datang pasti lalat. Begitu bersih, yang datang pasti kupu-kupu. Begitu rumah kita kotor, yang datang tikus dan kecoa. Begitu rumah kita bersih, yang datang adalah kupu-kupu, binatang yang sangat indah. Terserah tubuh kita mau didatangi lalat, kecoa, tikus, atau mau didatangi kupu-kupu. Semua terserah kita. Kupu-kupu senang sekali dengan bunga yang beraneka warna. Betul? Makanya lihat, orang yang sudah bisa menerima keberagaman, tidak memaksa keseragaman, dia seperti melihat bunga di taman. Semua diterima apa adanya. Merah, kuning, putih, semua diterima apa adanya. Itu sebabnya dalam tradisi leluhur kita, kita mengenal ada yang namanya pancawarna. Pancawarna kemudian dilambangkan dengan Pandawa. Pandawa itu dari panca dewa. Dewa aslinya bahasa India dari kata deva. Deva artinya cahaya. Bahasa kitanya, bahasa leluhurnya ci. Jangan heran kalau di Jawa Barat ada Ciberem, Cikoneng, Cibodas, ya, Cihideng, Cipanas nggak ada, Cimahi. Ci itu dalam tradisi leluhur kita artinya cahaya. Ci itu artinya cahaya. Nah, dalam bahasa lain adalah deva, dewa. Makanya ada namanya Pandawa. Pandawa itu 5 cahaya. Karena itu adalah cahaya yang paling utama. Pertama cahaya putih, 2 cahaya kuning, 3 cahaya hijau, 4 cahaya hitam, dan yang terakhir cahaya merah. Nah, 5 cahaya itulah yang disebut dengan pancawarna. Pancawarna disebutnya Pandawa. Pancadewa yang dilambangkan dengan Yudhistira, Bima, Rajuna, Nakula, Sadewa. Aslinya bukan Arjuna, Rajuna. Dari Ra, dan Ra artinya cahaya. Jadi perhatikan, semua pohon di alam semesta mencari cahaya. Laron keluar dari lubang mencari cahaya. Jadi kalau manusia tidak mencari cahaya, tidak mencari matahari, manusia akan kehilangan cahaya. Itu sebabnya perhatikan, di Quran surat Al-Qari'ah digambarkan tentang anai-anai yang berterbangan mencari cahaya. Coba perhatikan, laron begitu keluar dari lubang, dia berjuang dengan sayapnya yang sangat tipis, mengangkat tubuhnya yang berat, mencari apa? Mencari lampu. Tepat saat dia bersentuhan dengan lampu, dia menjatuhkan diri dan mati. Setelah ketemu cahaya, dia menjatuhkan diri dan mati. Gak penasaran, sudah ketemu yang terang benderang. Itu simbolik sebetulnya. Banyak manusia yang tidak tertarik dengan pekerjaannya laron. Padahal laron dijelaskan dalam satu Quran, surat Al-Qari'ah, surat tentang kiamat. Cuman sayang sekali kalau kita cerita kiamat, pasti kita berbicara tentang hancurnya alam semesta. Padahal kiamat adalah hari berbangkit, bangkit dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Mari kita lihat tradisi para nabi. Nabi Ibrahim, apa yang dicari oleh beliau? Beliau mencari yang pertama apa? Mencari cahaya. Saat mencari cahaya, yang pertama ketemu apa? Bintang. Selanjutnya ketemu bulan. Selanjutnya yang terakhir ketemu matahari. Jadi kata matahari yang dijelaskan di Quran surat Al-An'am sebagai wujud pengalamannya Nabi Ibrahim sama dengan tradisi leluhur kita. Ternyata leluhur kita juga mencari matahari. Tapi sayang sekali banyak kita tidak mengerti, dikiranya matahari yang itu. Kalau matahari yang ada di alam besar, itu matahari untuk memberlangsungkannya proses fotosintesa jasmani. Itu sebabnya proses fotosintesa ada dua. Satu, fotosintesa jasmani, bertumbuhnya pohon dengan matahari. Yang kedua, proses fotosintesa ruhani. Ini yang jarang terjadi. Saya ingin mengajak lewat acara ini, mari kita izinkan jiwa kita mengalami proses fotosintesa ruhani supaya jiwa kita semakin bernutrisi. Karena selama ini yang tumbuh cuma badan. Badan kita dulu kecil, pendek. Sekarang badan kita sudah tinggi, besar. Ke atas memanjang, ke samping juga melebar. Dari mana itu? Dari makanan. Dari mana makanan? Dari tumbuhan. Dari mana tumbuhan? Tumbuhan bisa tumbuh karena dia mencari cahaya. Tidak ada tumbuhan yang tidak mencari cahaya. Semua tumbuhan yang diletakkan di tempat yang gelap gulita pasti mati. Kalaupun tumbuh, tumbuhnya tidak optimal. Tumbuhan yang diletakkan di tempat yang terang benderang, dapat sinar matahari yang cukup, buahnya lebat, pohonnya juga bagus. Tetapi jangan lupa, itu baru proses fotosintesa jasmani. Matahari yang di alam besar ini hanya untuk proses fotosintesa jasmani. Tetapi kita sering lupa bahwa diri kita bukan hanya tubuh. Diri kita juga adalah jiwa. Jiwa juga harus tumbuh. Supaya apa? Tidak mengalami kecelakaan spiritual yang seperti tadi. Karena apa? Karena jiwanya tidak tumbuh. Itu sebabnya kita harus mengalami proses fotosintesa ruhani. Kalau begitu, mana mataharinya? Matahari itu ada di dalam diri kita. Bagi yang tahu. Maka beruntunglah mereka yang sudah menemukan matahari di dalam dirinya. Surat Al-Fatihah dibuka dengan huruf Ba, dipungkas dengan huruf Nun. Ba artinya Baitullah, Nun artinya Nurullah. Ba titiknya di luar, Nun titiknya di dalam. Siapa saja yang sudah menemukan titik di dalam, maka dia sudah menemukan batik. Apa artinya batik? Ba dan titik. Makanya batik menjadi tradisi leluhur kita. Batik itu badan titik. Ba artinya Baitullah. Titik adalah titik yang ada dalam Baitullah. Satu titik cahaya dalam kegelapan sangat bermartabat untuk perjalanan kita pulang. Bagaimana tradisi Nabi Muhammad? Mari kita lihat dalam Quran surat An-Najm. Ada ayat yang berbunyi seperti ini. Wan najmi idha hawa. Demi bintang ketika mati. Wa najmi idha hawa, demi bintang ketika mati. Sebagai fisikawan, saya ingin tahu bintang mati itu seperti apa. Kan sekarang mudah. Kita calling-calling dengan ahli astronomi. ternyata saya dikirimkan gambar bintang mati. Saya dulu mengira waktu kecil kalau bintang mati itu gelap gulita. Ternyata bintang mati itu ternyata cahayanya terang benderang. Kenapa? Ilmu fisikanya E sama dengan MC kuadrat. Ketika massa meluruh menjadi energi, maka dia akan meradiasikan gelombang elektromagnetik. Bukankah cahaya itu gelombang elektromagnetik? Makanya materi yang meluruh menjadi energi pasti meradiasikan cahaya. Makanya gambar bintang mati justru lebih terang daripada bintang yang hidup. Karena dia sedang meluruh dari materi menjadi energi. Karena ada cahaya. Subhanallah. Makanya di ayat itu kemudian ada lanjutannya seperti ini. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan dia melihat itu kapan saja. Apa itu di ayat? Itu kan cerita bintang mati tadi. Bintang mati adalah simbol dari alam cahaya. Alam cahaya adalah alam dewa, alam deva. Dalam alam dewa ada di dalam setiap diri setiap manusia bagi yang tahu. Maka rugilah mereka yang tidak tahu itu. Sholatnya gelap, umrohnya gelap, hajinya gelap, saumnya gelap, wiridnya gelap, tidurnya gelap, hidupnya gelap. Bagaimana mungkin kita bisa berjalan dalam kegelapan? Bukankah untuk berjalan di alam semesta raya yang jasmani saja, kita perlu cahaya? Betul? Apalagi kita berjalan dalam lautan ruhaniah. Bagaimana mungkin kita bisa berjalan kalau tanpa cahaya? Disitulah banyak yang tidak sadar. Padahal dia sholat dalam kegelapan. Saum dalam kegelapan. Syahadat dalam kegelapan. Haji dalam kegelapan. Umroh dalam kegelapan. Bahkan tidur dan hidupnya pun dalam kegelapan. Tidak sadar kalau di dalam dirinya ada alam cahaya yang terang benderang.